Хава мавжларда озодлик Прагадан гапрамиз. Assalomu alaykum. Bugun 22-may, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Besh yildan buyon jazlik qamoqxonasida saqlanayotgan huquq faoli Azamjon Farmonovga ruhiy qiynoqlari davom etmoqda. 17-may kuni mahbusning rafiqasi Ozoda Yoqubova jazlikda eri bilan uchrashib qaytdi.
Narishini qilgansan deb o'ki izolyatorga tashlashgan. Agar narishini qildim degan hujjatga qo'l qo'ymasang, butun otryadni sani deb qiynaymiz deb ruhiy qiynoq o'tkazishgan.
O'zbekistonda 1-iyundan boshlab avia chiptalar narxi 20%ga qimmatlaydi. Aksar aholi samolyotda uchish oddiy o'zbekning cho'ntagiga to'g'ri kelmasligidan noliydi.
Samolyot qimmatda baribir. Kim buni ko'p bo'ldi? Masalan, nima qimmatda aytad? Oddiy aholi uchun bu qimmatli qiladi-da u. Masalan, men uchun qimmat.
O'zbekiston yana tojik chegarachilarini mol o'g'irlashda aybladi. Tojikiston chegarachilari O'zbekiston tomonining bu iddaolarini inkor qilmoqda. Rossiyaga kelgan mehnat muhojirlari patent sotib olsalar, tekshiruvlar chog'ida ular uchun biror muammo tug'ilmaydi. Biroq mardikorlar patent orqali legallashishga shoshilmayotir. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida. Rossiyada mardikorlik qilayotgan Ikrom aka O'zbekistondagi hayotni jannatga qiyoslaydi.
Qariyibdi yomonlaydi hamma. Qariyib O'zbekiston uchun ko'p ish qilyapti. O'zbekiston nima rivojlantiribdi, qarang, boshinalar chiqibdi. Jannat joy.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Lukoil neft-gaz shirkati rahbari Vagit Alekperovni qabul qildi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, 20-may kungi uchrashuvda Karimov O'zbekiston tomoni Rossiya shirkati bilan hamkorlik natijalaridan qoniqish hosil qilganini aytgan. Lukoil O'zbekistonning yirik va ishonchli investorlaridan biri hisoblanadi. Alekperovga ko'ra, shirkat hozirda O'zbekistonda 4 ta investitsiya loyihasini amalga oshirmoqda. Lukoil 3 yil davomida bu loyihalarga 1.5 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizgan. Kelasi 3-4 yilda yana 3.5 milliard dollar sarmoya yotqizish rejalangan. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Mark Grossman O'zbekistonga safar qildi. Bu haqda AQShning Toshkentdagi elchixonasi ma'lum qildi. 20-may kungi tashrif chog'ida Grossman O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev bilan uchrashdi. AQSh mulozimi Afg'onistonda xavfsizlikni mustahkamlash va mamlakatni qayta tiklash yo'lidagi xalqaro hamjamiyat urinishlarini O'zbekiston qo'llab-quvvatlayotgani uchun Tashqi ishlar vazirligiga minnatdorlik bildirgan. Grossman o'z mamlakati Afg'oniston va Markaziy Osiyo davlatlari bilan uzoq muddatli hamkorlik aloqalariga ega bo'lishdan manfaatdor ekanini alohida ta'kidlagan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston milliy avia shirkati shu yil 1-iyundan boshlab chipta narxlarini 20%ga oshiradi. Bu faqat mahalliy yo'nalishdagi parvozlar uchun taalluqli ekani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda O'zbekiston havo yo'llari uchuvchilari Jizzax va Gulistondan tashqari barcha viloyat markazlariga, jumladan Nukus, Urganch, Navoiy, Buxoro, Qarshi, Samarqand, Termiz, Farg'ona, Andijon va Namangan hamda Zarafshon shaharlariga muntazam ravishda parvoz qilmoqda. O'zbekiston milliy avia shirkati chipta narxlarining oshirilishi sabablari haqida izoh bermagan. O'zbekiston mudofaa vaziri Qobil Berdiyev iyun oyida Ozarbayjonga safar qiladi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, ozarbayjonlik hamkasblari bilan uchrashuv paytida Berdiyev O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi harbiy hamkorlikning hozirgi ahvoli va istiqbollari masalasini muhokama qilishi, qator harbiy qismlarni borib ko'rishi, shuningdek Ozarbayjonning harbiy sanoat kompleksi bilan yaqindan tanishishi kutilmoqda. Qobil Berdiyev ilk bor Ozarbayjonga 2009-yilning mart oyida safar qilgan. Tashrif davomida Ozarbayjon mudofaa vaziri Safar Abiyev bilan O'zbekiston-Ozarbayjon o'rtasida harbiy texnikaviy hamkorlik bo'yicha shartnoma imzolagan. Mazkur hujjat 2009-yil noyabrda O'zbekiston prezidenti tomonidan tasdiqlangan. Havo to'lqinlarida ozodlik. Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosati mutasaddisi Katrin Ashton Liviyaga bordi. Tashrifdan maqsad Liviya rahbari Muammar Qaddafi rejimiga qarshi qurolli kurash olib borayotgan isyonchilarni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Ashton isyonchilar nazoratda bo'lgan Benghazi shahrida Yevropa Ittifoqi vakolatxonasini ochib, Liviya muxolifati bilan rasmiy diplomatik aloqalar o'rnatadi. Ashton xonim Benghazida muxbirlarga o'zining tashrifi isyonchilarni xalqaro hamjamiyat qo'llab-quvvatlashiga kafolat ekanini anglatishini aytdi. Ayni paytda NATO uchuvchilari Qaddafiga sodiq kuchlarning hujum imkoniyatini yo'q qilish uchun ularga qarshi havodan zarbalar berishda davom etmoqda. Afg'onistonning Xo'z shahridagi hukumat binosida sodir bo'lgan otishmada politsiyaning 5 xodimi halok bo'ldi. Bu haqda viloyat harbiylari qo'mondoni general Ros Muhammad so'zlagan paytda portlovchi belbog' taqqan bir necha shaxs erta tongda hujum uyushtirganini aytdi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
4 xudkush hujumchi bugun mahalliy vaqt bilan ertalab soat 5 atrofida Xo'st shahrining trafik idorasiga kirib olganlar. Hujumchilar bilan politsiya o'rtasida sodir etilgan otishmalar oqibatida kamida 3 nafar politsiyachi halok bo'lgani aytiladi. Shuningdek, voqeada boshqa 7 kishi tan jarohati olgan. Xo'st politsiyasi rasmiylaridan biri hujumchilarni trafik idorasi binosidan turib, politsiyachilar karvonini nishonga olish maqsadida mazkur binoga bostirib kirganliklarini aytgan. Xo'st viloyati mahalliy rasmiylari xavfsizlik kuchlari hujumchilarni nobud etganliklarini ta'kidlaganlar. Toliblar tomoni hujum mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan edi. Gruziya hukumatiga qarshi namoyishga chiqqan odamlar politsiya bilan to'qnashdi. Namoyishchilar politsiya mashinasiga hujum qilgandan keyin politsiya xodimlari odamlarga qarata qurollardan rezina o'qlar bilan o't ochdi va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. 21 may kuni minglab gruziyalik prezident Mixail Saakashvilining iste'fosini talab qilib namoyish boshlagan edi. Muxolifat liderlari politsiya namoyish yetakchilaridan birini hibsga olishga uringani sababli ularga hujum qilganini ta'kidlamoqda. Muxolifat lideri Nina Burjanadze voqea haqida ozodlikka bularni aytdi.
Chen Tausbitov badnokoba chen daladoba arda gutqia. Rodesat chen mimat ixeneben ara kanonier zalas.
Biz faqat o'zimizni himoya qildik. Zo'ravonlikni biz boshlaganimiz yo'q. Gruziya hukumati boshladi. Biz aksar konstitutsiyalardagi kabi o'z konstitutsiyamiz tomonidan ta'minlangan o'zimizni himoya qilish huquqidan foydalandik. Xolos. Xalq o'z namoyishlarida ana shu huquqqa tayanmoqda, deya so'ziga qo'shimcha qildi Burjanadze. Gruziya ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Shota Utyashvili politsiyaning maqsadi namoyishni tarqatib yuborish bo'lmaganini, balki tajovuzkor namoyishchilarni to'xtatib qolishdan iborat bo'lganini aytdi. Mixail Saakashvilining prezidentlik muddati 2013 yilda tugaydi. Rossiya favqulodda holatlar vazirligiga asoslanib Interfax axborot agentligining xabar qilishicha so'nggi bir kun mobaynida Rossiyaning 100 ming gektardan ortiq hududida 450 dan ortiq yong'in qayd etilgan. Yoqutiston Respublikasi Amur viloyati Krasnodar o'lkasi va Xanti-Mansi Muxtor o'lkasida vaziyat eng og'ir ekani aytilmoqda. O'tgan yil Rossiyada ro'y bergan tabiiy yong'inlar oqibatida 62 kishi nobud bo'lgan, 3 mingdan ziyod uy yonib kul bo'lgan edi. Tabiiy ofatdan ko'rilgan zarar esa 12 milliard rublni tashkil etgan.
Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga mobil telefonlar orqali kirish imkoni mavjudligini eslatib o'tsam. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. Demak, endilikda Ozodlik saytiga kirish uchun sizda kompyuter bo'lishi shart emas. Qo'lingizdagi oddiy uyali telefon orqali ham saytimizga yo'l topa olasiz. Bunda sizga Ozodlik Mobi yo'l ko'rsatadi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. 5 yildan buyon Jaslik qamoqxonasida saqlanayotgan huquq faoli Azamjon Farmonovga ruhiy qiynoqlar davom etmoqda. 17 may kuni mahbusning rafiqasi Ozoda Yoqubova Jaslikda eri bilan uchrashib qaytdi. O'zbekistonda 1-iyundan boshlab aviachiptalar narxi 20%ga qimmatlaydi. Aksar aholi samolyotda uchish oddiy o'zbekning cho'ntagiga to'g'ri kelmasligidan noliydi. O'zbekiston yana tojik chegarachilarini mol o'g'irlashda aybladi. Tojikiston chegarachilari O'zbekiston tomonining bu iddaolarini inkor qildi. Rossiyaga kelgan mehnat muhojirlari patent sotib olsalar, tekshiruvlar chog'ida ular uchun muammo tug'ilmaydi, biroq mardikorlar patent orqali legallashishga shoshilmayotir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzudagi lavhalar bilan davom etadi. 5 yildan buyon Jaslik qamoqxonasida saqlanayotgan huquq faoli Azamjon Farmonovga nisbatan ruhiy qiynoqlar davom etmoqda. Bu haqda Ozodlikka Azamjon Farmonovni 17 may kuni Jaslikka borib uchrashib ko'rib qaytgan uning turmush o'rtog'i Ozoda Yoqubova ma'lum qildi. Muxbirimiz Basira Ozoda Yoqubova bilan suhbatda bo'ldi.
Tovlamachilikda ayblanib 5 yil oldin 9 yilga hukm qilingan Azamjon Farmonov Jaslik qamoqxonasida o'ziga nisbatan jismoniy tazyiqlar to'xtatilganini, biroq ruhiy qiynoqlar davom etayotganini aytgan. Bu haqda Ozodlikka Farmonovni 17 may kuni ko'rib qaytgan mahbusning turmush o'rtog'i Ozoda Yoqubova gapirib berdi.
Ko'rdik, 2 sutkaga ruxsat berishdi. Ahvollari o'rtacha, yaxshi. Ruhiy qiynoqlar haligacha davom etyapti. Jismoniy qiynoqlar hozircha qo'llanilgani yo'q, lekin postoyanniy ruhiy qiynoqda bo'lamiz deb shunaqa deb aytdilar.
Dedi Ozoda Yoqubova. Ruhiy qiynoqlarga misol o'laroq Ozoda opa har yili mahbuslar amnistiya chiqishi oldidan eriga nisbatan qonunbuzarlik sodir etganlik aybi qo'yib kelinayotganligini aytadi.
Mana 2010 yil oxirida dekabr oyida 12 izolyatorga tashlashgan. Narishini qilgansan deb tashlashgan. U narishini o'zlari ham bilmaylar qanaqa narishinligini. Agar narishini qildim degan hujjatga qo'l qo'ymasang, butun atriyatni sani deb qiynaymiz. Deb ruhiy qiynoq o'tkazishgan. Shundan keyin majbur bo'lib, men narishini qildim deganiga rozi bo'lganlar. Juda ham zerikib ketganlar, juda ham siqilganlar. Bola chaqa sog'inchi, oila, yaqinlari juda ham sog'inganlar. Mana shu safar juda ham siqilib qolganlarni sezdim.
Dedi Ozoda opa ko'ziga yosh olib. Jaslik qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan huquq faoli Azamjon Farmonovning ayoli erini turli komissiyalardan yashirish davom etayotganini ham qo'shimcha qildi.
10-aprel kuni ular 2 hafta Nukusga turmaga jo'natishgan yana. Hujjatda aytishlari bo'yicha zonaga tekshirish yoki xalqaro tashkilotlardan komissiyalar tekshirishlar kelsa, bularni 3 yildan beri Nukusga itab qilib, o'sha yerda yashirib olib o'tiradi. Komissiya tugab ketgandan keyin yana qaytarib jasli qo'yib kulishadi.
Dedi mahbusning ayoli. Ozoda Yoqubova erining so'zlariga asoslangan holda aprelda jasli qamoqxonasiga kelgan komissiyadan yashirilgan 9 nafar mahbus orasida diniy motivlar bilan qamalganlar, spid kasalligiga chalingan mahbuslar bo'lganini aytadi. Ozoda opaning aytishicha, ularni jasli qamoqxonasiga qaytarishgandan so'ng barchasining soch-soqolini bitta ustara bilan olishgan. Ayni paytda jasli qamoqxonasiga borib qaytgan Ozoda Yoqubovaga ko'ra qamoqxonaning yangi rahbari tomonidan unga nisbatan qo'pollik harakatlari sezilmagan. Azamjon Farmonov O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limiga rahbarlik qilgan. 2006 yil 29 aprel kuni hibsga olingan. 2006 yilning 15 iyun kuni Yangiyer shahri sudi uni Jinoyat kodeksining 165 moddasi bo'yicha tovlamachilikda ayblab 9 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. O'zbekistonlik muxolifat faoli va ayni kezda birdamlik harakati faoli bo'lgan Dilorom Ishoqova huquq faollari va muxolifat a'zolarini siyosiy motivlar bilan qamashdan ko'ra ularga tavlamachilik kabi moddalarni qo'yish osonroq degan fikrda.
Agar qarab chiqilsa, juda ko'pchilik aynan shunaqa juda xunuk moddalar bilan qamalyapti. Bu haligi dunyo jamoatchiligini oldida o'zbek huquq himoyachilarini mana shunday bir aferist, tavlamachi bugungi kunda ularni hech qaysini amnistiyaga tushmayotgani mana shu ishlarni hammasini aslida zakazmoy ekanligini bildiradi.
Deydi Dilorom Ishoqova. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Xalq orasida borsa kelmas nomi bilan nom tanilgan ushbu jasliq qamoqxonasida mahbuslarga nisbatan ruhiy va jismoniy qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi da'vo va iddaolar ozodlikka tez-tez kelib turadi. Ushbu iddaolar ortidan Ozodlik radiosi o'tgan yilning 30-noyabr kuni jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev bilan suhbatlashganida Qurolboy Berdiyev o'z nazoratidagi jazoni ijro etish muassasasida mahkumlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi iddaolarni butunlay inkor qilganida. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Yuqorida tinglaganingiz telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta bog'lanamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. 22 may kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomida. Hozir esa dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz yana. O'zbekistonda birinchi uyundan boshlab avia chiptalar narxi 20%ga qimmatlaydi. Aksari aholi samolyotda uchish oddiy o'zbekning cho'ntagiga to'g'ri kelmasligidan noliydi. Muxbirimiz Basira O'zbekistonda kimlar samolyotda uchishiga bir qiziqib ko'rdi.
Ayni paytda chipta narxlarining oshirilishi faqat mahalliy yo'nalishlarga doxilligi aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda O'zbekiston havo yo'llari uchoqlari Jizzax va Gulistondan tashqari barcha viloyat markazlariga, jumladan Nukus, Urganch, Navoiy, Buxoro, Qarshi, Samarqand, Termiz, Farg'ona, Andijon va Namangan hamda Zarafshon shaharlariga muntazam ravishda qatnab turibdi. O'zbekiston milliy aviashirkati chipta narxlarining oshirilish sabablari haqida biror izoh bergan emas. Biroq Regnum axborot agentligining mahalliy ekspertlar mulohazasiga tayangan holda xabar qilishicha, narx oshishini yo'lovchilar soni ko'paygani va avia yonilg'i bahosining oshgani bilan izohlash mumkin. Shuningdek, ayrim baholarga ko'ra, bu o'zbek temir yo'lchilarining yaqinda Buxoro-Urganch sayohat yo'nalishini ishga tushirganlari hamda Toshkent-Samarqand yo'nalishi bo'yicha Talgo 250 tezyurar elektropoyezdi qatnovini yo'lga qo'yishga hozirlanayotgani bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Asnoda mahalliy aholi vakillari uchoq chiptalari narxlarining oshishi ularga qattiq ta'sir qilmasligini, chunki aksariyat o'zbekistonliklar mamlakat ichida harakatlanishda ko'proq yengil mashinalar, minibuslar va poyezdlar xizmatidan foydalanishlarini aytmoqdalar. Jumladan Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida yashovchi tadbirkor Nosir Zokirov Toshkentga taksida qatnashishini aytadi.
Qo'qonda aksariyat shu nimada ketishadi, Pitak bor, Toshkent Pitak deyishadi, shunda faqat Nexia'da. Aksariyat Farg'onadan ham shunday qilishadi, Nexia'da ko'proq yurishadi. Aksariyat Qo'qon 90% nimasi, 90% odami shu Nexia'da ketishadi,
deydi Nosir Zokirov. Uning aytishicha, Qo'qondan Toshkentga taksida borish narxi ayni paytda o'rtacha 10-15 ming so'm ekan. Biroq suhbatdoshimizga ko'ra, qish paytida Toshkent bilan Farg'ona vodiysini bog'lab turuvchi Qamchiq dovoni yopilganida haqiqatan ham avia chiptalar bozori chaqqonlashadi.
Nimalar ishi zarillar, nimaga Namanganga borish uchun tushgan chipta ham topishmay qolgan bo'lganman. Bo'lmasa ehtiyoj yo'q menimcha,
dedi Qo'qonlik Nosir aka. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda Toshkent Namangan yo'nalishi bo'yicha uchuvchi uchoq chiptasi 60 500 so'mni tashkil qiladi. Bu pulga esa taksida Namangandan Toshkentga 4-5 kishi kelishi mumkin. Nukus shahrida yashovchi Salovat aka poytaxt Toshkentga tez-tez qatnab turadi. U ham aksar hollarda Toshkentga taksida borishni aytadi.
Samolyot yaxshilikka yaxshi. Endi kimni iqtisodi ko'taradi, kimni yo'q. O'shaning uchun samolyot qimmatda baribir. Endi shu pulni kim puli ko'p bor. Srochni kelish kerak bo'lsa, bir bemor bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Bunaqa nima qilmasa, tek oddiy aholi uchun bu qimmatli qiladi-da u. Masalan, men uchun qimmat. Taksida ketib ketaman men o'zim. Taksi 70-80 ming, kami 60 mingga ketsa bo'ladi. Biz aslında o yanda nekseye mançı kımmatlı, lekin mange avtobus poiz toğru ke mageli bir şey kılamayın, ilacım yok.
Deydi Nukuslik Salavatake. Qaydetish joizki, Nukusdan Toshkentga uçuş uchun yo'lovchilar 110 ming to'lashlari lozim bo'ladi. Urganchlik jurnalist Sergey Naumov fikricha, samolyotda Toshkentga uchishni faqat davlat korxona xodimlari, puldor odamlar hamda chet el sayyohlariga chiqargan. Uning o'zi 1000 kilometrli masofani arzonligi bois dimiqqan poyezdda bosib o'tar ekan.
Это очень богатые люди. Это бизнесмены.
Juda ham boy odamlar, tadbirkorlar, davlat tashkilotining xodimlari uchadi. Lavozimi pastroq bo'lgan odamlar esa poyezdda yuradi. Sayyohlar samolyotda kelishadi. Bizda barchasi sayyohlar uchun-ku. Samolyotlar bizdan to'la uchadi. Chunki odamlarning puli bo'lsa, cho'l bo'ylab konditsioner ishlamaydigan poyezdda yurishdan ko'ra samolyotni tanlaydi. Urganchdan Toshkentga uchib qaytish hozir davlat kursi bilan 145 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari yoki 245 ming so'm turadi, deydi urganchlik jurnalist Sergey Naumov. Uning aytishicha, Urganchdan Toshkentga qatnovchi poyezd chiptasi 43 mingdan, plaskart vagon 62 ming so'mgacha kupe turadi. Bundan kelib chiqadiki, bitta avia chipta puliga 4 yoki 6 nafar urganchlik Toshkentga kelishi mumkin ekan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlikni tinglashda davom eting. Hozir esa jonli muloqotimizni yana davom ettiramiz. O'zbekiston nuqtai nazarini ifodalovchi Press Uz Info saytida Tojikiston chegarachilarining mol o'g'irlaganliklari haqidagi maqola chop qilindi. Saytdagi maqolada iddao qilinishicha, tojik chegarachilari joriy yilning aprel oyi oxirida O'zbekistonning Baxmal tumanidagi Ko'chsoy qishlog'idan qoramollarni o'g'irlab ketishgan. Tojikiston chegarachilari esa O'zbekiston tomonining bu iddaolarini butunlay inkor qilmoqdalar. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Alisher.
Press Uz Info saytida chop qilingan Tojikiston chegarachilari mol o'g'risiga aylandilar xabarda yozilishicha, yaqinda noma'lum 3 shaxs Tojikiston hududidan O'zbekistonning Jizzax viloyati Baxmal tumaniga qarashli Qishiqtut mavzesiga bostirib kirishgan. Ularning biri chegarachi libosida bo'lib, yelkasiga avtomatni tashlab olgan edi. Chegara buzuvchilar O'zbekiston ichkarisiga 1 kilometrlarcha masofani bosib o'tishgan. Shu yaqin orada Baxmal tumanidagi Ko'chsoy qishlog'i aholisiga qarashli o'tlab yurgan mollar yaqiniga kelishadi. Aksini olib cho'ponlik qilgan Mamatqul Mo'minov o'z joyida bo'lmagan. Bo'lmaganligi ham yaxshidir. Chunki tojik chegarachisi avtomat bilan edi. Sanoqli daqiqalarda tojikistonlik pogondor o'g'rilar mollarni qozig'idan bo'shatib, Tojikistonning Panjakent tumani hududiga haydab ketishdi. Tojikiston chegarasida esa yana bir nechta tojik chegarachilari kutib turishgan, deb yozadi xabar muallifi Furqat Namozov. Mazkur voqeaga yanada oydinlik kiritish maqsadida sud viloyati chegaralarini qo'riqlash boshqarmasi Panjakent tuman bo'limi mulozimlari bilan bog'landik. Bo'lim zobiti Sohrob Sharifovning so'zlariga ko'ra, saytda paydo bo'lgan maqoladan xabari bor. Biroq maqoladagi gaplarning hammasi yolg'on. Bu O'zbekiston ommaviy axborot vositalarining navbatdagi yolg'on va bo'xton xabarlaridan biridir. Biz qo'riqlayotgan chegarada hech qanday voqea sodir bo'lmagan, deydi Sohrob Sharipov. Panjakent tumanida istiqomat qiluvchi Maqsud Rahimovning aytishicha, aslida O'zbekistonning ham, Tojikistonning ham fuqarolari va kuch ishlatish salohiyatiga ega tizimlari vakillari tomonidan bunday hodisalar tez-tez sodir bo'lib turadi.
Panjakent noyasidagi O'zbekiston bilan Tojikiston orasidagi chegaralarda bo'lgan voqealar, ya'ni O'zbekistonning chegarasiga o'tib mollarni haydab ketish bir necha bor takrorlangan. Ko'pincha shu Panjakent noyasidagi mollar o'sha nima yo'llarga chiqqan paytda bir chegaradan o'tib yurib haydab ketishdi. Ya'ni voqealar sodir bo'lib turadi.
Dedi Maqsud Rahimov. Jumladan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil 25 aprelda viloyatning Istarafshan tumanida istiqomat qiluvchi tojikistonlik hibsga olingan. Ma'lumotda aytilishicha, istarafshanlik O'zbekistonga 480 ta otni noqonuniy yo'llardan o'tkazib sotgan. Nega so'nggi paytda ikki davlat chegaralarida mana shunday noxush voqealar bo'lib turibdi? Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bu eng avvalo rasmiy Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashib va taranglashib borayotganining natijasidir. Tahlilchi Baxtir Qobulzodaning aytishicha, tojik va o'zbek chegarachilari o'rtasidagi munosabatlardagi muammolar anchadan buyon hammani tashvishga solib kelmoqda.
На границе, в частности, соседних государств Таджикистана и Узбекистана, которые возникают при границе.
Bu noxush voqealar hammani o'ylantirib qo'ymoqda, chunki hali shu paytgacha chegaradagi vaziyat bunchalik taranglashmagan edi. Bu siyosiy munosabatlarning yanada sovuqlashishiga olib kelmoqda. Ajablanarlisi shundaki, rasmiylar tomonidan mana shunday voqealarga munosabat bildirish u yoqda tursin, hattoki mojarolar oldini olish uchun ham biror narsa qilinmayapti. Oqibatda oddiy xalq azobda qolmoqda. Jabr ko'rgan odamlar arzdodini kimga aytolmay bosh qotgan, deydi Baxtiyor Qobulzoda. Tojikiston tomonining iddaosiga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari Tojikiston chegarasini doimiy tarzda buzib turibdi. Jumladan Adrasmon, Mashcho va As tumanlarida ham xuddi shunday voqealar yuz bergan. So'nggi bir yil davomida birgina Panjakent tumanida O'zbek chegarachilari bir necha bor chegarani noqonuniy kesib o'tib, qora mol va qo'y qo'zilarini o'g'irlab ketishgan. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org. Bir narsani eslatib o'taman, yuqorida tinglaganingiz 4 link, ya'ni darvoza.com, deraza.net, muddat.org va osmon.org linklarini ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki linklarni bittasi ishlagan paytda ikkinchisi ishlamasligi mumkin, lekin siz albatta ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rish orqali saytimizga yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni xalqaro mavzuga oid lavha bilan davom ettiramiz. Usama bin Laden AQSh maxsus kuchlari tomonidan o'ldirilgandan so'ng Pokiston razvedka xizmati, ya'ni ISI, Taliban harakati rahbari Mulla Muhammad Umardan Pokistonni tark etib Afg'onistonga qaytishni so'ragan. Afg'oniston tinchlik oliy kengashi Mulla Umarning mamlakatga qaytishi toliblar va hukumat o'rtasidagi muzokaralarni muhim bosqichga ko'tarishi mumkinligini umid bildirgan. Ayni paytda toliblar bilan AQSh o'rtasida bir necha bora bevosita muzokaralar bo'lib o'tgani aytilmoqda. Mavzuni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hgan davom ettiradi.
Mulla Muhammad Umarning Pokiston razvedka xizmatining ushbu talabini inobatga olib olmasligi noma'lumligicha qoladigan shu kecha kunlarda Afg'oniston Tinchlik Oliy Kengashining bir qator a'zolari Mulla Umarning Afg'onistonga qaytishi mamlakat barqarorligi uchun ijobiy hamda salbiy rol o'ynashi mumkinligini ta'kidlaydilar. Mazkur kengash a'zolaridan Abdulxoliq Husayni Pokistonni nega Mulla Umardan Pokiston hududini tark etib Afg'onistonga qaytishini so'ragani, shuningdek toliblar rahbari Afg'onistonga qaytishi mamlakat kelajagi uchun qanday ahamiyatga ega ekani haqida mana bularni tilga oldi.
Agar chening shava tahrikot harakatlari jangi
toliblar rahbarining Afg'onistonga qaytarilishini ikki tomondan tahlil qilish mumkin. Mulla Umar Afg'onistonga qaytgidik bo'lsa, bir jihatdan mamlakatda to'qnashuvlar avj olishi ehtimoli mavjud. Boshqa bir tomondan, unga qarshi xalqaro harbiy kuchlar hamda Afg'oniston xavfsizlik kuchlari bosimi mezoni oshirilgan taqdirda, mamlakatda davlat va muxoliflar o'rtasidagi muzokaralar kelishuvlarga ham olib kelishini kutsa bo'ladi. Menimcha Pokiston davlati dunyo jamoatchiligi oldida o'zini oqlash uchun Mulla Umarni Afg'onistonga qaytarish uchun sa'y harakat qilayotgan bo'lishi mumkin.
Pokiston bahosi baraddodan xot
Kuni kecha G'arb matbuoti Pokiston razvedka xizmatining bu haqda Mulla Umarga yozgan maktubi mazkur tashkilotning sobiq raisi general Hamidgul orqali toliblar rahbariga yetkazib berilgani borasida xabar bergan edi. Rasmiy Islomobod haligacha bu to'g'rida aksilamal bildirmagan. Afg'oniston Tinchlik Oliy Kengashi Mulla Umarning Afg'onistonga qaytishi bilan toliblar bilan davlatlararo muzokaralar ma'lum natijalarga erishishi mumkinligiga umid bildirmoqda. Mazkur kengash toliblar bilan AQSh o'rtasida muzokaralar boshlangani borasida ham xabar beradi. Toliblar va AQSh namoyandalarining Qatar va Almaniyada 3 marta uchrashganliklari aytiladi. Bir qator afg'onistonlik kuzatuvchilar toliblar bilan AQSh o'rtasida muzokaralar boshlangani, Afg'oniston tinchlik oliy kengashining o'z faoliyatlarida nomuvaffaq amal qilganidan darak berishini aytadilar. Kobul oliy o'quv yurti huquq fakultati o'qituvchisi Vadir Sofiy gapiradi.
زما خبری آقا گتواری ثابت کرده لیچی شده افغان ملی حکومت هم پا جریان که وی
طالبلر بلن اتکزل دگن هر قنده مذاکره رسمی کابل مسلحت اساسده عملگه آشرلش لازم اکس حالده بو قبیل مذاکره لر کتلگن نتیجلر آلب کیل مسلحه ممکن دیده ودیر صافی Xalqaro kuzatuvchilar Usoma bin Laden halok etilishidan so'ng mintaqada muayyan o'zgarishlar ro'y berishi mumkinligini ta'kidlagan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Lukoyl neft gaz shirkati rahbari Bagit Alikperovni qabul qildi. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Mark Grossman O'zbekistonga safar qildi. O'zbekiston milliy aviashirkati shu yil 1-iyunidan boshlab chipta narxlarini 20% oshiradi. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosati mutasaddisi Ketrin Ashton Liviyaga bordi. Gruziyada hukumatga qarshi namoyishga chiqqan norozilar bilan politsiya o'rtasida to'qnashuv bo'ldi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni davom ettirishdan avval diqqatingizga bir e'lonni o'qib eshittirsam, ozodlik eshittirishlarini sun'iy yo'ldosh antennalari orqali tinglaydigan tinglovchilarimiz uchun bu juda ham muhim. Ozodlik radiosining hotbird sun'iy yo'ldoshidagi chastotasi o'zgarmoqda. Sun'iy yo'ldosh antennalari bo'lgan tinglovchilarimiz audio PID chastotasini hozirgi 77.32 dan 13.30 ga o'zgartirishlari lozim. Ya'ni 77.32 dan 13.30. Takrorlayman, 13.30. Chastota o'zgarganda tuneringizda Ozodlik radiosi nomi paydo bo'ladi, qolgan chastotalar o'zgarishsiz qoladi. Faqatgina audio PID chastotasini o'zgartirishingiz kerak xolos. Chastotalarni iloji boricha tezroq o'zgartiring, aks holda yaqin kunlar ichida signallarimiz yo'qoladi. Sun'iy yo'ldosh orqali eshittirishlarimizni tinglashda davom eting. Bu siz uchun ko'plab qulayliklar yaratadi. Hozir esa havo mavjlarida dasturimiz davom etadi. Rossiyaga kelgan mehnat muhojirlari patent sotib olsalar, tekshiruvlar chog'ida ular uchun biror bir muammo tug'ilmaydi. Biroq mardikorlar patent orqali legallashishga shoshmayotirlar. 2010-yilning 1-iyulidan joriy etilgan jismoniy shaxslarda ishlash uchun ruxsat beruvchi patent tizimi borasida e'lon qilingan statistik ma'lumotlardan ana shunday xulosa kelib chiqishi mumkin. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Migratsiya bo'yicha mutaxassislar mehnat muhojirlarining aksariyati Rossiyada noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullanishni davom ettirmoqda degan fikrda. Federal migratsiya xizmati tarqatgan statistik ma'lumotlarga muvofiq, Rossiya hukumatining vizasiz hududlardan ommaviy ravishda kirib kelayotgan migrantlarning bir qismini bo'lsa ham qonuniylashtirish rejasi natija bermagan ko'rinadi. 2010-yilning 1-iyuldan 2011-yilning 1-apreliga qadar migratsiya xizmati organlari tomonidan xorijliklarga Rossiya bo'ylab 208 mingdan ziyod patent berilgan. Va patent olish bo'yicha birinchilik Moskva shahri va viloyati egallab kelmoqda. Moskva shahar migratsiya xizmatining hujjatlarini tayyorlash bo'yicha bo'lim boshlig'i Andrey Nikushkin Moskva shahri va viloyatida mehnat qilgani kelayotgan xorijliklar asosan qurilishlarga jalb etilayotganini aytadi.
Наибольшее число занятых иностранных граждан у нас присутствует в строительстве, ЖКХ. И действительно, да, на третьем месте это сфера торговли и услуг.
Xorijlik fuqarolar asosan bizda qurilishga, kommunal xo'jalik ishlariga, 3-o'rinda esa savdo va xizmat ko'rsatish tarmoqlariga jalb etilmoqda. Rossiyaning iqtisodiyotini ko'tarib turgan o'rta va kichik biznes shu ishchilarni jalb qilish orqali faoliyat yuritmoqda. Lekin afsuski, migratsiya oqimlari Rossiya bo'ylab notekis taqsimlanishi natijasida yirik shaharlarda gastarbayterlar soni keskin oshib ketdi, deya xulosa qildi Andrey Nikushkin. Migratsiya xizmati rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, Moskva shahrida 30 ming, Moskva viloyatida esa tarqatilgan 45 ming patentdan Rossiya byudjetiga 200 million rubldan ziyod daromad kelib tushgan. Patent olishda Moskva viloyatida o'zbekistonliklar birinchi o'rinda bo'lib, 46% patent o'zbek gastarbayterlar tomonidan sotib olingan. Mutaxassislar qaydichi, Podmoskovida sanoat korxonalari sonining keskin ko'payib borayotgani qo'shimcha ishchi kuchiga talabni oshirib yubordi. Moskva viloyat hukumat raisi o'rinbosari Viktor Yegirev Interfax agentligiga bergan intervyusida 2012 yilda Moskva viloyatidagi korxonalar 500 ming mehnat muhojiriga kvota ajratishni so'rab murojaat qilganini gapirgan. Nima sababdan Rossiyada joriy etilgan patent tizimidan ko'zlangan natijaga erishilmadi? Bu savolga javob bergan Rossiya Federal migratsiya xizmati pasport viza xizmati direktori Sergey Dantsov patent tizimining samarasizligini quyidagi sabablar bilan izohladi.
Те, кто особенно живёт в дачной местности, знают, или у кого частные дома, что практически у каждого есть свой узбек, свой таджик, свой киргиз.
Dala hovlisi yoki shaxsiy uyga ega bo'lganlarning deyarli har birida xususiy o'zbek, tojik yoki qirg'iz borligini juda yaxshi bilamiz. Ular patent talab qiladigan mehnat faoliyati bilan shug'ullanadi. Lekin birortasida patent borligiga ishongim kelmayapti. Ular soliq to'lamaydi va turli organ xodimlarining oson o'ljasiga aylanib qolgan tabiiy. So'nggi paytlarda ayrim yirik ish beruvchilar kvotalarga qaramasdan patent sotib olganlarni 2-3 oy ishlatib, pul bermasdan ko'chaga chiqarib yuboryapti. Derekan Dmitriy Dantsov buni birinchi navbatda xorijlik mehnatkashlarining huquqiy saviyasi pastligi va ishonuvchanligi bilan bog'laydi. Uning so'zlariga ko'ra, patent tizimining mehnat muhojirlari orasida keng yoyilmagani Rossiyada ildiz otib borayotgan noqonuniy diaspora va jinoiy guruhlar bilan ham bog'liq.
Кроме всего прочего, к сожалению, здесь на территории России действуют теневые диаспоры, те, которые откровенно на этом зарабатывают деньги.
Afsuski, Rossiya hududida o'z yurtdoshlari hisobiga mo'may pul ishlayotgan turli yashirin diasporalar faoliyat yuritmoqda. Ular muhojirni kutib olishadi, unga turli ertaklarni so'zlaydi va ishlash uchun qalbaki ruxsatnoma bilan ta'minlaydi, dedi Sergey Dantsov. Dantsov, bunda kimyogarlar soni ko'payib borayotgani va ishlash huquqini beradigan oddiy ruxsatnoma 17-18 ming rubldan 30 ming rublgacha bo'lgan narxda hatto internet orqali sotilayotganini qayd etadi. Shu sababdan bo'lsa kerak, federal migratsiya rasmiylari Rossiyaga ish izlab kelayotgan mehnat muhojirlarni bunday qalbaki yordamchilardan ehtiyot bo'lishga va patent bilan ishlashga undamoqda. Rossiya iqtisodiyotining kelajagi yo'qligini tushunayotgan Moskvaning yangi hukumati ham nihoyat mehnat muhojirlarga qo'yilayotgan talablar bilan birga ularga shart-sharoit yaratilishi, ularning haq-huquqlari ta'minlanishi zarurligini anglab yetmoqda.
Создание необходимых условий для мигрантов. На сегодняшний день значительная часть из них не получает легальные зарплаты.
Mehnat muhojirlarga zaruriy sharoitlar yaratilish kerak. Vaholanki ularning aksariyati qonuniy ish haqi olayotgani yo'q, sug'urta polislari bilan ta'minlangani yo'q. Oqibatda ijtimoiy vaziyatning keskin taranglashishi kuzatilmoqda, dedi o'zining yaqindagi chiqishlaridan birida Moskva meri Sergey Sobyanin. Xalqaro valyuta jamg'armasi tarqatgan ma'lumotlarda Rossiyaga yiliga 12 million mehnat muhojiri kirib kelishi ta'kidlangan. Federal migratsiya xizmati esa Rossiyada 5 million gastarbayter borligini ma'lum qilmoqda. Hatto Rossiya rasmiylari berayotgan ma'lumotlarga tayanilgan taqdirda ham bugungi kunda 3 milliondan ziyod mehnat muhojiri Rossiyada noqonuniy faoliyat yuritib borayotgani ma'lum bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holda rasmiylar Rossiyada noqonuniy ishlayotgan muhojirlarga patent sotib olish va keyin xotirjam ishlashni tavsiya qilmoqdalar. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik orqali 14 may kuni berilgan o'shda 2 kilo go'shtning oshiga kelin bo'lgan va shuning uchun uyga qaytarilgan kelinlar haqidagi Xilayi Shahriy bilan zo'rlangan qizlar nomidagi davra suhbati ko'plab bahs munozaralarga sabab bo'lmoqda. Bunga tojikistonlik fuqarolar ham o'z munosabatlarini bildirishdi. Navbatdagi lavhamiz, ya'ni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tayyorlagan lavha tojikistonliklarning bunga, ya'ni o'sha Xilay Shari bilan zo'rlangan qizlari davra suhbatida ko'tarilgan muammolarga tojikistonliklarning befarq emasliklari haqida bo'ladi.
Suhbatdoshlarimizning ko'pchiligi Xilay Shari bilan zo'rlangani aytilayotgan o'shlik qizlarning achinarli taqdiriga aynan o'tgan yil Qirg'izistonda bo'lib o'tgan qonli fojialar sabab bo'lgan deya mulohaza bildiradi. Ana shunday fikr bildirayotganlardan biri Rudaki tumanida yashovchi Olmaxon Rahimova. Bunga o'xshash voqealar 90-chi yillar boshida tojikistonlik qizlar taqdirida ham aks etganini aytadi.
Tojikistonimizda ham shunday voqealar bo'lgan edi. 92-chi yillar, 90-chi yillar shunday bo'lgan edi. Ko'p ota-onalar yosh qizlarini hech nima qizlarini urush vaqtida o'sha bolalarni ota-onasi yeydigan non topolmagan. Qancha qizni betoy hech nima olgan mayli deb rozichilik bilan. To'ydan keyin 1-2 yil yashab bolali bo'lib yoki homilador bo'lgandan har gapda orasida tana qilib besep kelgansan, betoy kelgansan, tillon yo'q, kiyiming yo'q deb haydab yuboradi oilasidan.
Deydi, qo'shni oilalar qizlardan bir nechtasining taqdiri bilan bog'liq shunday hodisalarni misol keltirgan suhbatdoshimiz Olmaxon. Tojikistondagi notinch kunlarda 4 nafar sepsiz kelin olganlardan biri Hisorlik Adolatxon ayadir.
Sharoitim qiyinlik uchun bir kasab suvini qo'yib, bachalarimga xotinimga ijola bergan edim. Hozir 4 ta kelin bilan bir uyga o'tiramiz istiqomat qilib.
Derekan Adolatxon aya, shu o'tgan vaqt ichida hali biror marta kelinlari bilan sepsizirg'a ustidan talashib tortishmaganini, aksincha ular bilan inoq kun kechirayotganini qistirib qo'ydi. 60ni qoralab qo'ygan Adolatxon aya o'shlik qizlar hayotida ro'y bergan voqea hodisalarini tojikistonlik qizlar taqdiri bilan taqqoslar ekan, bir tomondan o'sha yillarda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida viza tartibining bo'lmagani aksariyat tojikistonlik o'zbek qizlarini baxtsiz bo'lib qolishdan saqlab qolganini qo'shimcha qildi. Tojikistondagi fuqarolar urushi yillari Tojikiston O'zbeklar O'zbekistonning turli hududlarida jon saqlagan edi. Lekin shuni ham aytish lozimki, mamlakatdagi notinchlik yillari faqat o'zbek millatiga mansub oilalargina qochqin bo'lmagan. Ya'ni Tojikistondagi urush Qirg'izistondagidan farqli ravishda mahalliychilik urushi bo'lgan. Shu bois tojikistonlik o'zbeklar qatorida pomirlik, g'arimlik tojiklar ham mamlakatni tark etib, bir qismi Qirg'izistonga va aksariyati Afg'onistonga qochib o'tgan edi. Ayrim suhbatdoshlarimizning aytishicha, o'sha paytlarda ba'zi oilalar yosh qizlarni afg'onistonlik tojiklarga nikohlab bergan holatlar ham bo'lgan. Nazirxon ismli dushanbelik suhbatdoshimiz tojikistonlik o'zbek qizlari ham o'sha yillar o'zbekistonlik yigitlarga nikohlab berilganini aytadi.
O'sha yerda hamma qochib borganlar qarindoshlarim qizlaridan qo'rqib, o'sha qarindoshlar bir-biriga usta nikoh qilishgan. 16-15 yoshda ham berib yuborishdi qo'rqishib. Shunday to'y qilib qo'yishdi, kelishib o'zlari. Shular yashashyapti normalni. Lekin rosta kelib ketishlari qiyin, shu yil qiyin ketish yana bir azob.
Der ekan Nazirxon. Urush balosidan qo'rqib qizini O'zbekistonda qoldirib kelgan ko'pchilik ota-onalar bir kun kelib, o'zbeklar va tojiklar o'rtasida yana viza balosi chiqishini xayolga keltirmaganini qo'shimcha qiladi. Rudaki tumanida yashovchi 35 yoshli suhbatdoshimiz Qunduzoy Haydarova ham o'z fikr mulohazalari bilan o'rtoqlashar ekan, har ikkala qo'shni mamlakatda ham bo'lib o'tgan qonli fojialar aynan qizlar taqdiriga salbiy ta'sir qilganidan afsuslanishini aytadi.
Juda achinarli, chunki bola hayotni tuyadi-da endi. O'ziga ortiqcha farzand ostirgan, to'g'ri endi bu o'ziga kelguncha ancha qiynalsan. Vaqtida endi bu ishning maqsadini foydalanib uylandi, arzongina xotinni oxirigacha qarab boqib, chal qarorga yetish kerak-da. Endi o'sha uzoqdan chiqish kerak. Ersak bo'lib, endi boqib qolish kerak, olib qolish kerak.
Deydi Qunduzoy. Shu o'rinda aytish lozimki, tojik jamiyatida hozirgi kunda ham o'zaro imijimida, ya'ni qizlarning sepsiz uzatilishi uchrab turadi. Lekin bugungi sharoit avvalgisidan tubdan farq qiladi. Tojikistonlik qizlarning bugungi kunda ortiqcha dabdabasiz uzatilayotganlariga mahalliy kuzatuvchilar fikricha 2007 yili Tojikistonda urf-odat va to'y ma'rakalarini tartibga solish to'g'risidagi qonunning qabul qilingani sabab bo'ldi. Tojikiston rasmiylari aynan shu qonun tufayli 2010 yilda chiqimlar 3 million dollarga qisqartilganini ma'lum qiladi. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, mazkur qonun bugungi og'ir sharoitda tojikistonliklarga bir tomondan tejamkorlikni o'rgatgan bo'lsa, boshqa tomondan sepsiz qizlarning jamiyatda qadrsizlanishiga yo'l ochib berdi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Hozirda 14 may kuni Ozodlikda berilgan Xilay Shari bilan zo'rlangan qizlar davra suhbatining matni Ozodlik saytiga joylashtirilgan va bu yerda mushtariylarning bahs munozaralari davom etyapti. Masalan, Muslim Noqatdan shunday yozadi: "Hammasi imonimiz susligidan, mol-davlat, obro'-e'tibor deb o'lib ketmaylik o'zbeklar" deb yozibdi. Toshkentdan Abdulloh yozadi. Hurmatli musulmonlar, nima erkak kishi kamayib ketganmi? Nega musulmonlarni himoyangizga olmaysiz deya savol qo'yibdi. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jamshid yozadi. Hidoyatga ergashganlarga Allohning salomi bo'lsin. Fatoh aka, qizni uzatishdan oldin kuyovning iymonini surishtirganmidingiz deya savol qo'yadi Jamshid ham. Aziz tinglovchi, agar siz ham ushbu bahs munozaraga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, marhamat saytimizga kiring. Saytimizda ayni damlarda bahs munozaralar davom etyapti. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichki adresida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga deraza.net, darvoza.com yoki muddat.org va osmon.org linklardan birortasi qo'l keladi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz yana o'sh voqealariga oid mavzuda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh voqealarini o'rgangan xalqaro komissiya xulosasida aytilishicha, o'sh voqealarda ayblanib qo'lga olinganlarning 80%ini o'zbeklar tashkil etadi. Hozirda qo'lga olingan o'zbeklarning bir qismi qamoq jazosiga hukm qilindi, ayrimlari sud mahkamalarining hali davom etyapti, ba'zilari esa aybi isbotlanmay ozod qilindi. O'sh voqealari bo'yicha ayblanib qo'lga olingan, biroq aybi isbotlanmay ozod qilingan ayrim o'zbeklarning ozodligi ularning yaqinlarining iddaosi bo'yicha katta miqdorda qarzdor bo'lish evaziga ularga ushbu ozodlikka erishganlar. O'shlik Surayyo ismli ayol ana shundaylardan bittasi. Surayyo bilan muxbirimiz Sherzod suhbatda bo'ldi.
Opa, ismingiz nima? O'sh qarilansiz?
Men O'shdan Narimondanman.
Ismingiz nima?
Surayyo.
Surayyo opa, nima bo'ldi u?
Kuyovim oldingi turmushidan 4 bolasi bor edi. Keyin 2 ta bolam bilan kuyovim menga uylandi. Turmush qilganimizga 5 yil bo'ldi. 5 yildan beri ikki qiz chiqardik. Kuyovim oldingi turmushdagi qizlarini. O'zi sharoitimiz og'irligi uchun qizlarni ham chiqarguncha qiylandik, jindek qarzam bo'yniga keldi. Biridan qutulganimizcha ikkinchisiga yana qarz ketdik. Shunday bo'lib, hali 5 yil endi mana shu oyda to'ldi turmushga chiqqanimga. Shu o'rtada va urushlar boshlanib qoldik-ku, qizni berganimizdan keyin o'shdan oldinroq mana shu qamalgan o'lim gemoroy bo'lib operatsiya bo'ldi urush kunlarida. Shu gemoroyni oldirib, anaqa qilgani uchun urush boshlanganda men o'limi meni bumikiga vilkisimga qochirib yubordim. Gemoroyni oldirgansiz, yugurolmaysiz, qocholmaysiz, binasa qilolmaysiz deb qochirib yuborgandim men vilkisimga. Mana urush tugagandan keyin 21-iyunda Narimon xalqini Achiske deb butun soldatlar bosib ketdi. Erta masofat 6da. Achiskedan keyin hamma qochgan yerga qochdi, boshqa bo'ldi. Biz mahallamizda maylis bo'lib, maylisdan hech kim olib chiqib ketmaydi. Olib chiqib ketishlar tugadi. Hamma chiroyli uyda o'tirsin. Deb shunda qaraydi. Achiskeda mahallamizdan 5 kishi o'lgan edi. Kirgan soldatlar urib o'ltirib qo'ygan edi. Shundan biz qo'rqib qochib yurgandik. Keyin hech kim ishga olib ketmaydi degandan keyin biz kuyov bilan ishonib uyda o'tirsak, uyimizga ikkita mana grantdan forma kiyib, qo'lda avtomatlari bilan Shiguli mashinada ikkita bola kirib keldi. Ikkinchi iyul kuni kirib keldida bizdan pasportlarni so'radi. Men pasportlarni ko'rsatdim, kuyovim bilan gaplashdim, men bilan gaplashdi, qo'limda bolam bor edi. Jengiz kirib ketdi oling deb qo'limga pasportlarni berdi. Qaytib pasportlarni olib kirib ketsam, kuyovim bular kuzatib chiqsa, haligilar kuyovimni sudrab mashinaga tiqib olib ketishib qoldi. Orqasidan chiqib men yig'lab to'polon qilib mashinasiga men ham chiqib o'tirsam meni tushirishib kuyovim mehmonxonaga uchastkaga deb olib ketishdi. Orqasidan borsam kuyovim oldiga meni kirgizmadi. Kuyovim 2.5 soat deganda u yerdan chiqdi. Kuyovim peshonasiga pistoletlar qo'yib otishib, o'q yo'q pistolet ekan qo'rqitishib, bo'g'ishib, havo yetmay qolay deganda qo'yib olishib, asna qilib bir ahvolda olib chiqish berdi menga kuyovim. Keyin asha kuyovim oldida tursam kichik o'lim olib chiqib ketishdi. Kichik o'lim olib chiqib ketishib men asha turgan yerimda o'lim olib borsa men o'lim mendan xavragani keldi deb o'ylabman. Bir mahal qarasam o'lim ham militsiyalar qo'lini oqiy qilib olib kelayotgan ekan.
O'lim qayerdan olib kelayotgan ekan?
shu uyimizdan tutib olib ketay ekan aka. Endan keyin biz bolalar endi haliga ham yo'q tinchadi degancha hammamiz uyimizga qaytib kelgan edik-da. Dod bolam deb men yig'la boshlandiga qilsam, militsiyalar meni so'kki boshlandiga qildi. Shu ortada men komendantga zang qildim men keyin. Endi roda kuyovim olib kelishib olib kirib ketishdi. Endi bolam olib kirib ketishdi. Men qandoq qilaman deb komendantga yig'ladim. Komendantimiz familiyasini bilmayman to'shni, ammo komendant bizga telefon nomerini aytib ma'lum qilganda telefon nomerini aytganda yozib oldim men. Asa orqali telefon qilib komendantga yig'lasam, neki komendantimiz aytdiki, "Nachalnik militsiya talant degan bor, shu talant deganga uchra, men unga dor telefon qilib qo'yaman" deb shunaqa dedi. Shu ortada men borib nachalnik militsiyani topib borguncha telefonda gaplashar ekan ekan, gapini bo'lmay deb kutib turdim. Men bir mahalda Erkin degan dod kelishdimi deb baqirdi nachalnik militsiya. Men aytdimki, "Olib keldi, meni kuyovim bo'ladi, olib keldi. O'lim ham olib kelishdi" deb yig'ladim. Yig'lasam keyin bu yoqdagilar aytdiki, bu xotin uyda o'li borligini aytmadi boyadan beri, biz oldin erim olib keldi, keyin o'lim olib keldik, o'limni aytmadi, bizga yolg'on gapirdi deb hali olib kelgan bolalar shunaqa dedi. Bo'ldimdan keyin men aytdimki, sizlar yosh bolalarni olib kelib urib qo'yasizlar, qo'rqqanda o'lim borligini indamay qo'yardim, shuning uchun hozir uyda o'zimizlamiz deb aytdim deb asaqa desam, talantbek aytdiki, eri bilan o'g'lini o'ltirib olib chiqib ber, oyog'ini tagiga tashlab ber deb shunaqa dedi. Do'dini keyin men yig'lab qolardim, nima qilishimni bilmasdan tursam, men birov kelib sekin qulog'imga pishirib aytdi, uni ham uydan birovlar olib kelgan ekan, orqa tomonga o'tsangiz aynidan ko'rinar ekan, kuyovingizni ham o'g'lingizni ham ko'rasiz, sekin orqaga bildirmay o'ting dedi. Orqa tomonga o'tsam birinchi aynida o'g'limni urish avtomat ko'ti bilan urishayotgan ekan, aynida o'g'limni ko'rib qoldim. Urayotgan bolalar keyin birini Erkin deb biri chaqirib, birini atini nima dedi, Bak dedi. Ikkovsi bir birini asaqa deb gapirishdi. Men quloq solib aynitayda turdim birpasi. Men o'limni kaltaga chidamay yig'lasam, meni ko'rishib qolib uyatgaplar, so'ki meni haydashyuordi u yerda. Keyin keyin ichkaridan oldiga o't deb baqirishdi, oldiga o'tib tursam ichkaridan bir Aziz degan bola chiqib aytdiki, "Hozir" dedi, "kuyovingni olib chiqaman" dedi, undan keyin dedi, bir ikki soatdan keyin o'ling ham chiqadi, kuyovingga dedi 1000 so'm benzin kirib ber deb ashandaqa dedi. Uyimiz bilan militsiyaxonani o'rtasida oshib ketsa bir 500 metr joy bo'lsa kerak, endan keyin erim uchun 1000 so'm yo'l kirib berdim ularga. Bolangni ikki soatdan keyin bolangni ham olib chiqib beraman dedi yig'lasam, "Bolang uchun 4000 pul tayyorlab tur" dedi. 4000 pulim yo'lga uchun o'limi qora suvga olib ketib qoldi. Shu bilan o'lim 9 oy qamalib yotib qoldi. Komendantga zang qilib yig'lasam, komendant, "Seni o'g'ling podvalda sotilgan ekan" deb shunday dedi.
Nima degani u podvaldan sotilgan ekan?
Podvalda o'tirganlar bizga sherik edi deb aytibdi deb aytdi-da, endi podvaldagilar sotdi deb shunaqa dedi. Shu bilan bolam qamalib ketdi, 9 oy qamoqda o'tirdi. 9 oyni ichida endi qarz bo'lmagan odamim, pul so'ramagan odamim qolmadi. Qarzim oldim, endi uyimni zalogga ham qo'ydim.
Nimaga qo'ydingiz?
Endi ash bo'lay uchun xashladingda bir kasa ovqatni 200 so'm pul bilan podvalga kirgizdik, kunda 200 so'm pul beramiz, inakigan tasa o'ylar ovqatimizni olib kirib beradi bolamizga, yo'l kiramiz bu qora suvga, ashlandaqa qildik, kergovchiga yegizdik, advokatga yegizdik, qora suvdan unda advokat oluvdik.
Necha pul berdingiz tergovchilarga, advokatlarga?
Tergovchiga boshlanishiga 6000 berdim birinchisiga, keyin yana qilib olishdi, tergovchiga 10000 ketdi, qora suvdagi advokatga 10000 ketdi. Sudya olmadi, birinchi sudyamiz bir tatar kishi ekan shekilli, u kishi biz ahvolimizni ko'rib bizdan pul olmadi sudyamiz. Sudlar bo'lib bola oqlamay deganda nachalnik militsiyalarni chaqirishib qo'ygan ekan, endi bularni massoviy besporyadka deb 233 statya bilan grupovoy qilib qo'yib qo'ydi bularni, uchtasini bitta qilib. Keyin militsiyaxonaga militsiyalar borib, bu massoviy besporyadka ko'chada yurganlar militsiyaxonaga o't qo'ygan, militsiyaxonani tulash bersin deb ular o'zlariga advokat olib keldi, nachalnik militsiyalar kelib. Shu bilan keyin bolalarni oxirgi sudda, 5-sudda oqlanyapti deganda, o'tgan yili noyabr oylarida bo'ldi endi sudlarimiz. Keyin bolamiz qayta tergovga berilib ketdi, qayta tergovda 3 oy o'tirdi. 3 aydan keyin sudlar yana qaytadan ishga kiradigan bo'ldi. Qayta ishga kirgandan keyin sudyamiz boshqa qirg'iz xotin bo'lib qoldi. Sud boshlandi, keyin OBC orqali boshqa advokat oldim men. OBC berdi advokatni, advokatim yaxshi ishladi. Keyin sudyamiz 3000 dollar so'radi keyingisi. 3000 dollarga yetinolmay kuyovim yig'lab pinka oldik. Endi uni to'g'irlab endi 3000 dollar beromadik-ku, biz 800 dollar berdik. Yana 1200 dollar olib kelasan dedi sudya. Uni bo'pti deb tursak, unga davr bir haftani ichida 3 marta sudi bo'lib o'tdi. 3-chi sudida 1,5 yil qamoqqa tashlanadi deb berdi. Prokurorimizga oldingi sudda 1 noyabr oylarida bo'lgan sudda bo'lgan prokurorimiz yana bizga prokuror bo'lgan uchun biz aslida bergan pulimizga rozi bo'ldi deb o'ylab, unga pul bermasak, kes apellyatsiya yozaman 200 dollar dedi. Kuyovim bu o'rtada Pavlovda bir yerdan arendaga pavlovlikka ish topib, aslida ishlab, aslida arendasiga yig'ib qo'ygan pulini men prokurorga olib berdi. Endi qutuldik, bolam chiqsa bo'ldi, etib qo'ygan hamma yo'q, eplanadi, arendatorim tushunadi deb o'ylardiki, bu o'rtada nachalnik militsiyalar, sizlar bizni rozi qilishmading, uchalang 50 mingdan 150 ming pul berishsin, endi keyin biz tek qo'yamiz, bo'lmasa apellyatsiya yozamiz deb ular turishib oldi. Shunda kuyovim yuragi yorilib o'lib qoldi. Mol hafta 40 bo'ladi. Hali 40 kun bo'lgan yo'q. Mashina bo'lib kuyovim o'lib qoldi. Endi hozir arendadan 30 mingdan oshiq qarzim bor. Endi bu yoqda finkani puli kelyapti oyma-oy. Bolam qomoqdan chiqdi o'ndan keyin. Chiqqan bilan mana og'riqsam bo'lib qopti, bellarim, suyaklari og'riyapti deyapti. Lechenie qildiray desam imkonim yo'q. Hattoki kuyovimga ekson ham qilolmadim. Bir tepta odam ham chaqirolmadim. Nima qilolmadim kuyovim. O'zim ishlay desam qo'limda ikki yashar ko'dagim bor. Uyda o'tiribman endi. Nima qilishimni bilmayman. Bo'lad militsiyaga qildirib bir ishga yaraydigan qilay desam imkonim yo'q. Eshigimdan kunda qarz taqab keladi. Shu yerdan ham qarzim ko'p ekan. Ular ham kunda kelib qalba to'p bo'ladi ashuncha eshigimda. Qiynalib ketdim. Nima qilishimni bilmay qoldim. Qochib ketishimni ham bilmay qoldim.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon. Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr-mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Rossiyada mardikorlik qilayotgan Ikrom aka O'zbekistondagi hayotni jannatga qiyoslaydi.
Haribdi yomonlaydi hamma. Haribdi O'zbekiston uchun ko'p ish qilayotibdi.
Masalan, nimalar qilyapti Ikrom aka? Aytib bering, o'sha yaqilayotgan yaxshi ishlar.
Mana O'zbekiston nimalar rivojlantiribdi, qaray, mashina zavodlar chiqibdi, mashinalar chiqibdi. Ha, O'zbekiston asosida mana Rossiyaga xalq ko'p pul oylik ishlagan bilan-da, hech qanday qandaydir bir past-past uylarda turadi. Ha, O'zbek xalqini qarang, ko'chalarga hozir hamma joyga obodon kerak kitobdi. Katta-katta to'ylar qilibdi. Ertalab nahorga oshlagan qaymoq, asar qo'yibdi xalq. Bu Rossiyaga shunday eng nima desam bo'ladi, eng sinani pasi O'zbekiston. Eng jannat joy O'zbekiston.
O'zbekiston jannat joy bo'lsa, nima qilib Rossiyada yuribsiz, Ikrom aka?
Rossiyada hozirchalik mana sayz nima bo'ldi, razvalik bo'lgan, lekin O'zbekistonga hech nima qolmadi. Rossiyachilik bilan O'zbekiston mana bu Средняя Азияга ming kuchli davlatga aylanadi.
Qachon aylanadi, Ikrom aka?
Yaqinga aylanadi. Ozgina sabr qilsa aylanadi. Tinchlik bor, juda ham katta boyligi bor, hamma narsasi bor O'zbekiston. Mana bu yerga qarang, Rossiyaga o'tirib, turk xalqlari shunday nimasin bo'ladi. Juda qashshoq, bitta ichxona o'lchalar yashaydi. Juda ham qiyin bo'ladi ahvol oyligiga qaragan. Agar bizga O'zbekiston shunchalik arzon bo'lmasa edi, bu yerga oylikda olib borib turib, yerga ishlatamiz. Shu uchun Rossiyaga sinam bilan to'g'rilab bo'lsa-ki, hech kim kelmaydi Rossiyaga. Xalq ishlash kerak. Xalq ishlash kerak. Hamma xalq, davlat, davlat bilan xalq, xalq o'zini o'zi nima qilib boshlaydi? Nima desam bo'ladi? O'zbekiston nima bo'ladi? O'zbekiston asta-sekinlik bilan rivojlanadi. Eng kuchli davlatga aylanadi. Mana shu davlatlardan 15 ta respublikadan yaxshi ketibdi.
Yo'q, yaxshi ketayotgan bo'lsa, Ikrom aka, nima qilib yuribsiz? Siz, qo'shnilaringiz, yoningizdagi
qishloqlaringiz. Endi qarangda, vaqt chalik, mana Rossiyaga 15 ta respublika butun pul qolib ketdi, boyliklar qolib ketdi, raketalar uchirdi, mashina zavodlar qolib ketdi, hamma narsa Rossiyaga qolib ketgan. Shuning uchun hozir O'zbekiston mana qisqa 21-20 yil ichiga qarang, rivojlanishini qanday katta rivojlanish bo'ldi. Juda katta rivojlanish.
Rossiyada mardikorlik qilayotgan Ikrom aka edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Rossiyadan qo'ng'iroq qildi. Jamshidbek o'zbekistonlik aksar mehnat muhojirlari kabi turli ma'muriy muammolarga duch kelayotganidan nolidi.
Kelyapsiz Rossiyaga, o'zimizga buncha ishi yo'q, mana Rossiyaga ishlayapsiz, qiyinroq sala ishlayapsiz, endi mana olib bormasa, pul beryapsiz, bularga pul beryapsiz, hech kim qiyin bo'lyapti. O'zimizga ham ishi yo'q, mana o'zimizga ham qiyin, yo'lga odamni boshi qisqalyapti, buyoqqa-buyoqqa hech tushunmayapman, shu odamni boshi hov. Endi shu dokument propiska deyiz, olib boryapti, boshqa joyga propiska qo'ysak, o'sha borib kelib ishlaymiz, buyoqqa kelib. Bundan iloji endi bu hayot ekanda bu. Dokument deydi, dokument bo'lsa borib olar ekanda. Yo pora emas, endi propiska bilan kartishka chiqqan ekan-ku rasmiy rabota. O'shaning keyin dokument qilyapti rasmiy rabota. Bemalol yuringlar deydi, bemalol yuringlar deydi. Qani pul bermasa dedi, pulni olib beraman deydi. Qurilishda endi oyiga $200, $150 shunaqa ichim yo'q.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Jamshidbek edi. Aziz tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.